เช้านี้คำเทศนาผมอยากจะเริ่มต้นด้วยให้เราดูภาพบางภาพบางคนได้เห็นแล้วแต่อยากให้เราดูภาพเหล่านี้สักนิดหนึ่ง Adidas Adidas คล้าย Nike นะครับไม่ใช่ Puma แต่เป็น Fuma เราเคยเห็นที่นี่มีไหมนะKFG นะครับแล้วก็ไม่ใช่โอเมก้าแต่เป็นโอวีก้าและมากกว่านั้นเราจะคุ้นเคยตรงนี้ด้วยไม่ใช่โนเกียแต่เป็นโนคลานะฮะถ้าดูไม่ดีก็คิดเป็นโนเกียแล้วดูอันนี้นะครับผมไม่เคยเห็นโซนี่อาจจะมีก็ได้นะเป็นฐานไฟฉายในโลกนี้มีของปลอมออกมาแข่งกับของจริงเต็มไปหมดหากใครไม่ระวังก็จะได้ของปลอมมาโดยคิดว่าเป็นของจริงท่านเคยคิดอ๋อเดี๋ยวแถมอีกหน่อยนะฮะไม่ใช่คาวาซากินะและหลายคนเห็นรถก็เท่พอสมควรใช่ไหมอันบนเป็น BMW แต่ข้างล่างเป็น BYD นะครับเมืองจีนเก่งนะฮะทั้งหมดนี่เป็นของเมืองจีนนะครับมันท่านเองคงจะเคยที่จะได้ยินข่าวฮือฮาที่ประเทศจีนอีกเหมือนกันที่จะมีไข่นะฮะเขาปลอมแม้กระทั่งเป็นไข่และเท่าที่ทราบไข่ปลอมมีผลร้ายต่อตับและสมองด้วยมันคำแนะนำเบื้องต้นที่เขาให้นะฮะที่ทางราชการก็ให้ก็คือที่พิสูจน์ว่าไข่จากไข่จริงนะที่ไม่ใช่ไข่ปลอมก็คือ1เขาบอกว่าเปลือกไข่ปลอมจะเงากว่าแต่ก็อาจเห็นไม่ชัดขอให้รูปที่ผิวไข่ปลอมจะหยาบกว่าแล้วถ้าเมื่อเราเองเขย่าไข่ปลอมเราจะได้ยินเสียงจากข้างในชัดเจนแล้วเขายังบอกต่อไปว่าไข่ปลอมเมื่อเราตอกแม้จะไม่ถูกเขย่ามาก่อนไข่ขาวและไข่แดงจะผสมเข้ากันทันทีและแค่คำแนะนำสุดท้ายที่ทางราชการของจีนและในหลายๆที่บอกว่าหากไม่แน่ใจว่าเป็นของปลอมหรือของจริงอย่าบริโภคเด็ดขาดดีที่ไข่ปลอมไม่ได้มาระบาดในบ้านเราแม้เราคงต้องเข้าคอร์สรูปไข่แล้วก็ฟังเสียงไข่เราเองเห็นของปลอมและของเทียมที่เป็นวัตถุแล้วขอรู้ว่าแท้ที่จริงฝ่ายวิญญาณก็มีของเทียมที่ออกมาล่อลวงมนุษย์ด้วยดูอย่างศาสนาหลักในประเทศไทยของเราก็มีของเทียมออกมาหลอกเพื่อหาผลประโยชน์เป็นประจำถ้าเราจะฟังจากข่าวคราวในทีวีในหนังสือพิมพ์และแม้แต่ในแวดวงคริสเตียนก็มีผู้สอนเทียมคำสอนเท็จให้เห็นด้วยขออย่าแปลกใจในเรื่องนี้เพราะอะไรเพราะพระเยซูคริสต์ก็ได้เตือนไว้แล้วหลายครั้งผมขออนุญาตยกเพียง2ข้อข้อที่1จากมัทธิวบทที่7ข้อ15ผู้เผยพระชนะเทียมเท็จที่มาหาท่านนุ่งห่มเหมือนแกะแต่ภายในนั้นร้ายกาจเหมือนหมาป่านอกจากนั้นมัทธิวบทที่24ข้อ11ยังบอกอย่างนี้ว่าพระเยซูคริสต์ตรัสว่าผู้เผยพระชนะเทียมเท็จหลายคนจะเกิดขึ้นและล่อลวงคนจำนวนมากและไม่ใช่เพียงพระเยซูคริสต์เท่านั้นอัครทูตเช่นอาจารย์เปโตรใน2เปโตรบทที่2ข้อ1ถึง3ได้กล่าวอย่างนี้ว่ามีคนที่ปลอมตัวเป็นผู้เผยพระชนะเกิดขึ้นในชนชาตินั้นเช่นเดียวกันที่จะมีผู้สอนผิดเกิดขึ้นในพวกท่านทั้งหลายซึ่งจะลอบเอามิจฉาลัทธิอันจะให้ถึงความพินาศเข้ามาเสี่ยมสอนจนถึงกับปฏิเสธองค์พระผู้เป็นเจ้าและเขาเป็นเหตุ ทางของสัจจะจะถูกกล่าวร้ายและด้วยใจโลภเขาจะกล่าวตลบตะแลงค้ากำไรจากท่านนอกจากนั้นเมื่อเราอ่านพระคัมภีร์ใหม่แน่นอนเราคงจะพบคำสอนที่อาจารย์เปาโลพูดเรื่องนี้ด้วย2โครินธ์บท11พูดอย่างนี้ว่าไม่ต้องแปลกใจจะมีอัครทูตเป็นคนงานที่หลอกลวงเพราะซาตานก็ปลอมตัวเป็นทูตของความสว่างเพราะฉะนั้นผู้รับใช้ของซาตานก็ปลอมตัวเป็นผู้รับใช้ของคนของความชอบธรรมและนอกจากนั้นท่านเองยังกล่าวที่บันทึกในกิจการบท20ข้อ10 29ถึง30ว่าหมาป่าที่ดุร้ายจะเข้ามาในพวกท่านและจะไม่ละเว้นฝูงแกะเลยจะมีบางคนบิดเบือนความจริงเพื่อชักชวนสาวกของพระเยซูคริสต์ให้หลงตามทางของเขาเป็นเช่นว่าพระคัมภีร์พูดครั้งแล้วครั้งเล่าว่าจะมีทั้งพระคริสต์และก็อัครทูตปลอมผู้สอนเทียมคำสอนเท็จเต็มไปหมดโดยเหตุนี้ใน2เทสโลนิเกบทที่2ข้อ3ที่อาจารย์เปาโลจึงพูดชัดเจนว่าอย่าให้ใครล่อลวงท่านโดยทางหนึ่งทางใดเลยเหมือนเช้านี้เราจะมีโอกาสฟังคำจากอัครทูตอีกท่านหนึ่งคือท่านยอนที่ไปถึงบรรดาผู้ติดตามพระคริสต์ซึ่งรวมถึงเราที่นี่เพื่อเตือนให้ระมัดระวังผู้สอนเทียมและคำสอนเท็จและช่วยให้เราเองมีแนวทางที่จะพิสูจน์โอวิญญาณไหนแท้ที่มาจากพระเจ้าเพื่อเสริมสร้างหรือวิญญาณไหนเทียมที่มาจากซาตานที่จะทำลายให้ร่วมใจอธิษฐานครับข้าแต่พระบิดาขอทรงสอนเราที่รู้จักพิสูจน์วิญญาณเพื่อจะไม่มีใครในเราตกหลุมพรางของศัตรูของพระคริสต์ที่คอยดักทำลายผู้เชื่อขอเรารู้จักพระเจ้าและดำเนินชีวิตอยู่ในพระองค์เพื่อพระวิญญาณแห่งความจริงที่อยู่ในเราจะช่วยให้เราได้ยินเสียงของพระองค์และมีชัยเหนือภัยนี้และเราจะไม่เป็นเพียงผู้เชื่อแต่จะเป็นสาวกของพระเยซูคริสต์ในพระนามพระคริสต์เจ้าอาเมนผมจะแบ่งคำเทศนาเป็น3ตอนตอนที่1จาก1ยอห์นบทที่4ข้อที่1ถึง6ตอนที่1อย่าเชื่อทุกสิ่งที่อ้างว่ามาจากพระเจ้าแต่จงพิสูจน์วิญญาณเราจะดูจากในข้อที่1ตอนที่2ตัวอย่างวิญญาณของผู้สอนเทียมเท็จผู้สอนเทียมคำสอนเท็จจะปรากฏในข้อ2และข้อ3และผมจะขยายบางอย่างให้เราเห็นภาพชัดมากขึ้นสำหรับในโลกวันนี้และตอนที่3คำสัญญาและคำแนะนำที่จะช่วยให้เราชนะภัยนี้ซึ่งปรากฏในข้อ4ถึงข้อที่6ให้ลองดูข้อที่1ตอนที่1ด้วยกันและปรากฏในข้อที่1ท่านที่รักทั้งหลายอย่าเชื่อทุกวิญญาณและจงพิสูจน์วิญญาณนั้นๆว่ามาจากพระเจ้าหรือไม่เพราะว่ามีผู้เผยพระวจนะจำนวนมากได้ออกมาในโลกแม้ในตอนที่หนึ่งผมให้หัวข้อว่าอย่าเชื่อทุกสิ่งที่อ้างว่ามาจากพระเจ้าแต่จงพิสูจน์วิญญาณแม้ในข้อที่หนึ่งนี้อาจารย์ยอนเริ่มต้นพูดกับบรรดาผู้ที่เป็นที่รักของพระเจ้าว่าอย่าเชื่อทุกวิญญาณและอีกสักครู่เราจะไปดูในข้อที่หกด้วยที่ท่านเองพูดถึงว่าแท้ที่จริงในโลกมีทั้งวิญญาณของความจริงและของความเท็จมันก่อนอื่นให้เรามาเข้าใจว่าคำสอนเทียมเท็จลัทธินอกลีดหรือมิจฉาทิฐิที่จะศึกษาในเช้านี้เป็นคนละเรื่องกับการไม่เห็นด้วยในเรื่องปลีกย่อยที่มีผลทำให้มีหลายคณะนิกายเกิดขึ้นในโลกเช่นยกตัวอย่างบัพติศมาถ้าใครไปเดินข้างนอกเมื่อกี้ผมไปเดินมารอบหนึ่งนะก็เห็นชัดเจนที่นี่มีบ่อรับศีลแต่หลายแห่งอาจจะไม่มีบ่อแต่ใช้เลือกที่จะพรมนะฮะ ม่ใช่จุ่มหรือบางคนใช้ลดก็ได้นะครับไม้สำคัญที่จะเกิดขึ้นก่อนถ้าพระเยซูคริสต์จะมาก่อนจะเสด็จกลับมาจะมีอะไรก็มีหลายแนวคิดและแม้แต่เรื่องของประธานของพระวิญญาณนั่นเป็นสิ่งที่ผมยกบางตัวอย่างของความแตกต่างในคณะนิกายเป็นความเห็นที่แตกต่างเหล่านี้ที่ไม่ขัดแย้งกับแก่นสารความเชื่อที่เรารับสืบทอดมาจากคริสตจักรสมัยแรกโดยทั่วไปนะฮะความขัดแย้งเหล่านี้ไม่ถูกจัดว่าเป็นคำสอนเท็จที่ผมจะกล่าวในวันนี้แต่แน่นอนมีบางคนที่จะไปจัดอย่างนั้นก็อาจจะมีเป็นคำสอนเท็จนะถ้าผมจะนิยามก็คือคำสอนที่ผิดเพี้ยนเบี่ยงเบนไปจากแก่นคำสอนที่เราได้รับจากพระเยซูคริสต์และสืบทอดมาตั้งแต่คริสตจักรยุคแรกที่เราเห็นในทุกวันนี้ในพวกพยานพระยะโฮวาหรือที่เขาใช้คำว่าศาสนาจักรของพระเยซูคริสต์แห่งสิทธิชนยุคสุดท้ายหรือที่เรารู้จักมอร์มอนพวกนี้ถือเป็นผู้ที่สอนผิดคำสอนเท็จหลากหลายและเขาอ้างถึงพระเจ้าพระยะโฮวาเขาเองพูดถึงพระเยซูคริสต์ด้วยแต่วันนี้ผมจะขอยก4ประเด็นหลักที่เพี้ยนไปจากคำสอนที่ได้รับตั้งแต่จากคริสตจักรยุคแรกในประเด็นที่1คือประเด็นพระเยซูและพระคริสต์คำสอนเท็จจะปฏิเสธความเป็นมนุษย์และความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ซึ่งอีกสักครู่ผมจะพูดสั้นๆจากสิ่งที่อาจารย์ยอนกำลังพูดกับคนในสมัยนั้นแต่วันนี้ซันมุนเมืองผู้ก่อตั้งลัทธิมูนหรือมูนี่ที่เราหลายครั้งจะเห็นมีการแต่งงานเยอะแยะเลยในโลกใช่ไหมเป็นร้อยๆทั่วโลกสอนว่าพระเยซูคริสต์เป็นเพียงมนุษย์ที่เข้าใจความต้องการของพระเจ้าอย่างดีและสาวกของเขาเข้าใจว่าตัวมูนเนี่ยคือพระคริสต์ที่มาทำสิ่งที่พระเยซูคริสต์ไม่ได้ทำเป็นคำสอนเท็จจะปฏิเสธตรีมักจะปฏิเสธตรีเอกานุภาพเราจะเห็นได้เช่นพวก Christian Science มันฟังแล้วก็ดีใช่ไหมนะฮะแต่เขาปฏิเสธเรื่องนี้ในที่สองประเด็นที่สองคือความรอดจากผลของความบาปคำสอนเท็จจะให้น้ำหนักกับการกระทำเหมือนเมื่อเช้านี้เราได้ยินผู้นำนมัสการไม่ใช่แต่แท้ที่จริงอยู่ที่ความเชื่อที่เรามีบวกสิ่งที่สำคัญมากก็คือพระคุณของพระเจ้าซึ่งปรากฏในเอเฟซัสบทที่2ข้อ8ถึง10บางกลุ่มต้องทำบางอย่างเป็นพิเศษเพื่อจะรอดเช่นพยานพระยะโฮวาจึงไม่น่าแปลกใจเขาเองจะต้องนะสิ่งเขาจะรอดได้เขาก็ไปเป็นพยานกับคนตามถนนเขาจึงมาบ้านเราเสมอบางกลุ่มจะบอกว่าไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องรับการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นและบางกลุ่มอีกเหมือนกันลดคุณค่าของความรอดจากผลของความบาปไปเน้นถึงสิ่งดีๆที่บอกว่าพระเจ้าจะให้กับท่านซึ่งตอนที่สองที่เมื่อกี้ผมเรียนว่าผมจะขยายว่าสิ่งที่ปรากฏในทุกวันนี้เป็นอะไรอันที่สามประเด็นพระคัมภีร์คำสอนเท็จมักมีพระคัมภีร์อื่นนอกจากพระคัมภีร์เล่มที่เรามีนี้เพื่อสนับสนุนคำสอนผิดเพี้ยนของตนอย่างเช่นพวกมอร์มอนก็จะมีพระคัมภีร์ของเขาเองหากไม่มีพระคัมภีร์อื่นก็มักจะยืนปรัชญาหรือแนวความคิดของโลกอย่างมากและผมเองจะขยายด้วยเช่นเดียวกันในตอนที่สองที่ตัวอย่างที่ผมจะนำมาซึ่งหลายคนจะไม่คิดว่าเป็นคำสอนเท็จอันที่สี่ในประเด็นสิทธิอำนาจของผู้นำผู้สอนเทียมมักใช้สิทธิอำนาจผู้นำเกินกว่าที่พระคัมภีร์สอนไว้ผู้นำจะควบคุมสมาชิกและสอนให้สมาชิกเชื่อฟังแต่ผู้นำและไม่ต้องสนใจ ทำอะไรจากครอบครัวมันสมาชิกจะเทิดทูนผู้นำอย่างสูงสั่งเป็นสั่งตายได้หลายคนที่นี่อาจจะยังคงอยู่นะเกิดทันตอนที่มีผู้สอนเทียมชื่อจิมโจนส์ที่สามารถล้างสมองสาวกของเขาร่วมพันคนให้ตายไปด้วยกันกับเขาเป็นผู้สอนเทียมคำสอนเท็จถ้าเราจะเข้าใจมักจะเริ่มต้นจากความเข้าใจผิดเล็กๆน้อยๆหรือสอนไม่ครบถ้วนโดยเหตุนี้เราเห็นในพระคัมภีร์ชัดเจนเมื่อมีปรากฏเช่นนั้นบรรดาอัครทูตหรือผู้นำคริสตจักรจะออกมาแก้ไขความเข้าใจผิดนั้นในทันทีเพราะมิฉะนั้นสิ่งนี้ก็จะขยายออกแล้วก็ผิดมากขึ้นจากพระคัมภีร์และในที่สุดก็หลุดออกไปจากความเชื่อผมอยากจะยกบางตัวอย่างที่จะให้เห็นชัดๆความเข้าใจผิดต่างๆอาจเกิดจากอันที่หนึ่งความรู้เท่าไม่ถึงการเช่นในพระคัมภีร์พูดชัดเจนอพอลโลจำได้ไหมครับแม้เขาจะขยันขันแข็งที่จะสอนเรื่องพระเยซูคริสต์แต่พระคัมภีร์บอกเขายังไม่เข้าใจครบถ้วนซึ่งปรากฏในกิจการ18ทำให้เราเข้าใจว่าอะควิล่าและพริสซิล่าซึ่งเป็นผู้นำจึงนำอพอลโลเข้ามาและสอนและในที่สุดเขาก็สอนถูกต้องทำให้ไม่ผิดพลาดแต่อพอลโลไปเกิดผลมากมายอีกตัวอย่างหนึ่งในความรู้เท่าไม่ถึงกันหลายคนอาจจะทราบหลายคนยังไม่ทราบพี่ชายผมเป็นมะเร็ง ผมอธิษฐานเผื่อเขา35ปีในสุดเขามาเชื่อพระเจ้าก่อนที่จะเป็นมะเร็งนะฮะเขามีโรคเลือดอื่นแต่ว่าพระเจ้ารักษาเขาแต่ขณะที่เขาเป็นมะเร็งและอยู่ในโรงพยาบาลปรากฏว่ามีเพื่อนที่หวังดีบอกกับแกว่าถ้าเขาอยากจะหายป่วยจริงๆอย่าอธิษฐานขอว่าให้เป็นไปตามน้ำพระทัยแต่สั่งพระเจ้าไปเลยว่าให้มารักษาเขาให้หายพระคัมภีร์ไม่เคยสอนเช่นนั้นแต่กลุ่มนี้ผลักให้ความต้องการของตนใหญ่กว่าน้ำพระทัยของพระเจ้านี่มีให้เห็นมากมายในคริสตจักรในทุกวันนี้เพราะความที่รู้เท่าไม่ถึงการและอย่างที่บอกอีกสักครู่หนึ่งผมจะขยายเพราะสิ่งที่เราเห็นในทุกวันนี้เหตุที่สองถูกครอบงำโดยอิทธิพลของโลกเช่นผู้เชื่อในเมืองโคลินเขาให้คุณค่ากับวัฒนธรรมของโลกปรัชญาคำสอนของโลกจนสร้างปัญหามากมายในคริสตจักรเปาโลจึงต้องเขียนไปแก้ไขความเข้าใจในที่บอกอีกสักครู่หนึ่งนะฮะผมจะลงไปว่าอาจารย์ยอนอธิบายยังไงแต่ครั้งนี้ผมจะไม่พูดเรื่องของสิ่งที่อาจารย์ยอนมากนักแต่ผมจะไปขยายอีกสิ่งหนึ่งแม้นในสมัยของอาจารย์ยอนอาจารย์ยอนเขียนไปบอกว่าความเป็นพระเจ้าและความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์สำคัญอย่างไรแต่คนสมัยนั้นไม่คิดอย่างนั้นเดี๋ยวผมจะขยายความนิดหนึ่งข้อที่3เหตุที่3เพราะเผลอไปหรือหลุดไปโดยไม่ตั้งใจจำได้ไหมอันที่หนึ่งคืออะไรรู้เท่าไม่ถึงการอันที่สองถูกครอบงำโดยคนรอบๆและอันที่สามเผลอไปครั้งหนึ่งอย่างที่เราอ่านในพระคัมภีร์อาจารย์เปโตรก็ยังเผลอแยกตัวเองจากคนต่างชาติใช่ไหมเพราะบรรดาชาวยิวมาจนอาจารย์เปาโลต้องเตือนท่านซึ่งหน้าทั้งที่อาจารย์เปโตรก็รู้ชัดว่าพระเจ้าเลือกสรรคนต่างชาติแน่ๆแต่ท่านเผลอไปพี่น้องที่นี่จะรู้ว่าผมเคยเทศนาที่เล่าให้ฟังว่า10กว่าปีที่แล้วผมก็หลุดไปกับเรื่องคำสอนของคำว่าเชื่อมั่นในตัวเองเพราะนั่นเป็นอุปสรรคสำคัญที่ทำให้เราเชื่อและวางใจและ ทุ่มชีวิตหมดให้กับพระเจ้าอยากผมจะไม่ขยายวันนี้แต่เมื่อผมรู้ตัวผมหยุดแล้วก็ไม่หลุดไปตั้งแต่นั้นมามันใครก็ตามที่เข้าใจผิดหรือแม้แต่ได้สอนผิดเมื่อรู้ตัวเราต้องปรับความเข้าใจเช่นตัวอย่างที่ยกมาอย่ารั้นขอให้ตั้งตัวใหม่และเดินออกไปจากคำสอนเท็จนั้นเพื่อจะไม่หลุดไปกับบ่วงมารบ่วงของพี่มารซาตานเราต้องรู้จักความจริงและมีชีวิตดำรงอยู่ในความจริงนั้นเพื่อเราเองจะเป็นไทยยอห์นบทที่8ว่าอย่างนั้นหลักเบื้องต้นที่จะช่วยเราในการพิสูจน์วิญญาณแน่นอนเมื่อเราเผชิญสิ่งเหล่านี้ให้เราอธิษฐานเช็คจิตใจของเราไม่ได้ทำสิ่งนี้เพราะอิจฉาเพราะกันแกล้งและสร้างปัญหาคนอื่นแต่มากกว่านั้นไม่ใช่เช็คจิตใจตัวเองที่จะไปทำร้ายคนนั้นแต่สำคัญคือเช็คว่าพระคัมภีร์สอนอย่างไรและสำคัญมากท่านในคริสตจักรให้เราเช็คในบูผู้นำกันและกันเพราะอะไรเพราะเราจะให้พระวิญญาณของพระเจ้าในบรรดาผู้ที่รู้จักกับพระเจ้าและรู้จักพระคัมภีร์ด้วยช่วยเราเช็คเพื่อพิสูจน์วิญญาณด้วยกันมันบางครั้งคำสอนเท็จก็แยบยลมากๆจนผิวเผินไม่มีอะไรผิดหากใช้คำของชาร์ลส์สเปอร์จินซึ่งเป็นนักเทศชาวอังกฤษที่มีชื่อในเรื่องการแยกแยะความจริงท่านเองพูดอย่างนี้ว่าไม่ใช่เพียงแยกแยะสิ่งที่ถูกจากสิ่งที่ผิดแต่ต้องแยกแยะสิ่งที่ถูกจากสิ่งที่เกือบถูกชัดเจนไหมครับอาจารย์ชาร์ลส์สเปอร์จินได้พูดอย่างนั้นมันนี่คือสิ่งที่ผมอยากมอบกับพี่น้องในตอนที่หนึ่งเราจะต้องพิสูจน์วิญญาณไม่ใช่ใครบอกว่าพระเจ้าไม่ใช่บอกมีพระเยซูเชื่อหมดนะฮะให้เราเองโดยเฉพาะไอ้เรื่องใหม่ๆและอะไรแปลกๆให้คุยกับผู้นำถ้าเราไม่แน่ใจให้เราลองดูต่อในตอนที่สองตัวอย่างวิญญาณของผู้สอนเทียมคำสอนเท็จซึ่งปรากฏในข้อ2ถึงข้อที่3ผมขออ่านพวกท่านก็จะรู้จักวิญญาณของพระเจ้าโดยข้อนี้คือวิญญาณทุกดวงที่ยอมรับพระเยซูคริสต์ได้เสด็จมาเป็นมนุษย์วิญญาณนั้นก็มาจากพระเจ้าอาจารย์ยอนกำลังพูดกับคนที่รู้ว่าพระเยซูคริสต์เชื่อว่าพระเยซูคริสต์เป็นพระเจ้าแต่มากกว่านั้นไม่ใช่ทิ้งความเป็นมนุษย์ของพระเยซูคริสต์ไปและวิญญาณทุกดวงที่ไม่ยอมรับพระเยซูคริสต์วิญญาณนั้นก็ไม่ได้มาจากพระเจ้าวิญญาณนั้นแหละเป็นศัตรูของพระคริสต์หรือที่เราได้ยินภาษาอังกฤษว่าอะไรแอนติไครสต์ซึ่งพวกท่านได้ยินว่าจะมาและขณะนี้ก็อยู่ในโลกแล้วมันตอนที่หนึ่งเรารู้ว่ามีหลายรูปแบบในตอนที่สองซึ่งเราจะดูตัวอย่างที่ท่านยอห์นพูดนะครับแล้ววันหลังผมจะวันเช้านี้ในประเด็นตรงนี้ที่มาสักครู่พูดอีกสักครู่หนึ่งผมจะขยายแต่ไม่กว้างถ้าเป็นได้วันหลังผมจะกลับมาพูดจากในหนังสือมัทธิวที่ให้เห็นถึงความเป็นมนุษย์กับพระเจ้าของพระเยซูคริสต์แต่เรามาดูตรงนี้ที่ในข้อนี้ที่ยอห์นพูดถึงคำสอนเท็จที่เกี่ยวกับประเด็นความเป็นมนุษย์และความเป็นพระเจ้าของพระเยซูคริสต์ที่เผชิญอยู่ในเวลานั้นซึ่งเราเองก็ยังพอเห็นในวันนี้ด้วยเหมือนกันหลายคณะมันจะไม่เชื่อเช่นนั้นผู้เชื่อที่ท่านยอห์นเตือนกำลังถูกครอบงำด้วยอิทธิพลของโลกที่ว่าร่างกายของมนุษย์เราเนี่ยหรือวัตถุเป็นสิ่งชั่วร้ายโดยเหตุนี้พระเจ้าองค์บริสุทธิ์จะมีส่วนในร่างกายมนุษย์ไม่ได้นั่นคือพื้นฐานของความเชื่อของเขา นั้นอิทธิพลความคิดเช่นนั้นทำให้ผู้เชื่อบางคนปฏิเสธว่าพระเยซูคริสต์เป็นเพียงแต่พระเจ้าแต่ไม่ใช่มนุษย์ยอห์นได้ทบทวนความจริงก่อนและยืนยันที่นี่ว่าพระเยซูเสด็จเข้ามาในโลกในสภาพมนุษย์แน่ๆจะเห็นว่าซาตานพยายามต่อสู้ไม่ให้คนรับพระเยซูและยังสร้างความสับสนในเรื่องของพระลักษณะของพระองค์มันพระเยซูคริสต์เป็นมนุษย์แน่แต่ชัดเจนในฮีบรูพระองค์ไม่มีบาปแต่พระองค์มาเพื่อรับสภาพบาปของมนุษย์และที่เรียนว่าอนาคตผมจะมาขยายตรงนี้เพราะเป็นเรื่องใหญ่แต่เช้านี้ผมอยากจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งใช้อีกตัวอย่างหนึ่งของผู้สอนเทียมคำสอนเท็จที่มีอิทธิพลกว้างขวางในโลกทุกวันนี้เพื่อเป็นตัวอย่างให้เห็นว่าสิ่งเหล่านี้น่าดึงดูดและอาจดูไม่มีอันตรายเท่าไหร่แต่มันได้ทำให้คริสเตียนไม่น้อยเผลอไปหลงไปและหลุดไปในวังวนแห่งความเท็จคำสอนนี้อยู่ในกรอบใหญ่ๆที่เรียกว่าที่หลายคนจะใช้เป็นภาษาอังกฤษ prosperity gospelผมยังไม่เคยได้ยินใครแปลผมก็เลยแปลงผมอย่างนี้นะพระกิตติคุณแห่งความสมบูรณ์พูนสุข ขอเข้าใจว่าคนที่รับอิทธิพลจากคำสอนนี้อาจไม่ได้ใช้ทุกสิ่งที่ผมจะยกตัวอย่างบางอย่างขึ้นมาเพราะมันมีหลากหลายมากเพราะอาจจะมีจุดเน้นหรือจุดขยายในจุดเน้นของเขาที่แตกต่างแต่โดยทั่วไปกลุ่มนี้จะเสริมส่งเสริมคำสอนเรื่องของทรัพย์ถ้าออกเสียงสอก็คือ1ทรัพย์2สุขภาพและ3ศักยภาพเพื่ออะไรเพื่อสุขหรือความสุขใช่มั้ยมัน3สิ่งสำคัญมากทรัพย์สุขภาพและศักยภาพถ้าจะนิยามพระกิตติคุณแห่งความสมบูรณ์พูนสุขก็คือพระเจ้าทรงเต็มเปี่ยมด้วยความรักบางคนเติมไว้ว่าเต็มเปี่ยมด้วยการอภัยด้วยพระองค์จึงพร้อมให้รางวัลกับบรรดาผู้เชื่อทั้งสุขภาพที่ดีเยี่ยมการเงินที่เต็มขนาดและความสุขที่เหลือล้นพี่น้องอาจถามว่าเอ๊ะแล้วไอ้ความรักการให้อภัยความสุขทรัพย์สินสุขภาพศักยภาพไม่ดีหรืออีกสักครู่ผมจะอธิบายนะฮะว่าซาตานมันแยบยลอย่างไรมันแฝงคำสอนซ่อนเล้นแทรกซึมทำให้ความของดีผิดเพี้ยนไปจากสิ่งที่ควรจะเป็นหรือในแง่หนึ่งทรัพย์พระเจ้าทรงโปรดอวยพรเราได้สุขภาพที่ดีพระองค์ก็อยากที่จะให้เราด้วยได้แน่ๆงั้นโดยเหตุนี้ผมจะขอนะฮะมันไอ้ที่บอกว่ามันแยบยลหลายคนยอมเพียงเป็นผู้เชื่อเมื่อไปฟังเป็นผู้เชื่อในพระเยซูแต่ไม่เคยปรารถนาจะเป็นสาวกของพระเยซูเพราะผมขอยกตัวอย่างคนคนหนึ่งที่ดังมากในโลกและเมืองไทยก็มีการกล่าวขวัญด้วยตัวอย่างที่ผมนำมาไม่ใช่เพื่อโจมตีใครเลยสักครู่หนึ่งผมมาเห็นภาพแล้วก็กล่าวชื่อเขาหลายคนบางคนอาจตกใจก็ได้นี่ไม่ใช่เพื่อโจมตีแต่สะท้อนหลายประเด็นเทียมเท็จที่จะนำมากล่าวขยายท่านรู้จักคนคนนี้ไหมโจออสตินศิษย์บาลคริสตจักรเลควูดเท็กซัสที่มีคนติดตามไม่ใช่เพียงในคริสตจักรในทีวีในโปรแกรมต่างๆของเขาเป็นล้านนะครับทั่วโลกเขารูปหล่อหล่อไหมครับนะฮะและดูหนุ่มเสมอและมากกว่านั้นที่ผมเคยทราบมาเป็นคนที่ดีมากนะครับชีวิตดีนะฮะแต่คำสอนเป็นอย่างไรเดี๋ยวสักครู่เราจะมาดูต่อในคำเทศนาของโจมักพูดอย่างนี้ว่าพระเจ้าแสนดี ไม่ว่าเราจะเคยทำอะไรหรือผ่านอะไรมาพระเจ้ามีแผนการอันดีสำหรับเราทุกคนเสมอโจเอลเรียกร้องให้คนให้โอกาสกับพระเยซูเพื่อให้พระองค์เข้ามาเพื่อประทานชีวิตที่ครบบริบูรณ์ให้หากฟังแค่นี้โดยผิวเผินแล้วมันผิดตรงไหนล่ะลองฟังต่อโจลมักชวนในที่ประชุมและผมเองเคยดูวิดีโอคลิปของเขาในขณะที่เขาเทศนาหลายครั้งมักจะชวนโดยพูดให้คนพูดตามเลยทำไมเขาพูดเองให้พูดตามเขาเขาจะบอกยี่ว่าข้าพเจ้ารับพระพรโอเคนี่เป็นตัวอย่างแต่ว่า ไม่ต้องไปตามนี่นะ แต่เขาจะทำอย่างนี้นะข้าพเจ้ารับพระพรข้าพเจ้าแข็งแรงเต็มไปด้วยความสามารถมีวินัยจดจ่อและร่ำรวยข้าพเจ้าได้รับการทรงสร้างอย่างอัศจรรย์ข้าพเจ้าจึงเป็นที่ดึงดูดและจะดูเยาว์วัยเสมอเขาจะให้คนในที่ประชุมพูดตามเขาเน้นมากว่าใครคาดหวังสิ่งดีในพระจากพระเจ้าจะเห็นสิ่งดีแน่ๆและย้ำว่าเราต้องมีถ้อยคำแห่งความหวังซึ่งในตอนท้ายเมื่อผมพูดตรงนี้ผมจะอธิบายว่าเข้าหมายที่อะไรและรับอิทธิพลจากใครเขาเชื่อว่าพระเจ้าอวยพรทุกอย่างกับเราที่นี่และเดี๋ยวนี้ในหนังสือเล่มนั้นจึงบอกว่า nowไม่ต้องไปรอไปถึงสวรรค์นะครับที่นี่เดี๋ยวนี้คือสิ่งที่พระเจ้าอยากให้โจเอลย้ำว่าที่ที่ดีที่สุดในชีวิตของเราคือที่นี่เดี๋ยวนี้ทั้งที่พระเยซูคริสต์สอนว่าความหวังของเราที่เราจะรับบำเหน็จที่บริบูรณ์ในสวรรค์มัทธิวบทที่5ข้อ12มีคนเคยศึกษาคำเทศนาคำสอนของท่านหนังสือของท่านพบว่าหลายคำที่ปรากฏอย่างปกติในพระคัมภีร์ไม่ปรากฏในคำสอนของโจเอลหลายคำยกตัวอย่างกลับใจใหม่ทอมใจบริสุทธิ์เสียสละหรือแม้แต่เรื่องเห็นแก่ตัวแต่เรื่องที่พูดเป็นประจำคือสุขภาพความสำเร็จในทรัพย์สมบัติและสิ่งของในโลกท่านเองท่านโจเอลยอมรับว่าเพราะตนไม่พูดเรื่องบาปโดยเหตุนี้เรื่องการกลับใจใหม่หันหลังให้กับบาปหรือแม้แต่นรกไม่มีความจำเป็นที่จะต้องไปพูดมันไม่ต้องพูดถึงเรื่องการกลับใจหรือการยอมให้พระองค์เข้ามาจัดการกับความบาปมันข่าวประเสริฐของโจเอลไม่ใช่เรื่องที่พระเยซูมาช่วยให้เราพ้นจากความบาปแต่พระเจ้าจะอวยพรเราทุกอย่างที่นี่และเดี๋ยวนี้มันข่าวดีคือพระเจ้าปรารถนาให้เราเองอยู่บนเส้นทางแห่งความสุขในโลกนี้นอกจากจะสอนให้คาดหวังสิ่งดีๆในโลกยังสอนว่าการทนทุกข์ความจนไม่ใช่สิ่งที่พระคัมภีร์ปรารถนาจะเห็นในผู้เชื่อทั้งที่เราดูในพระคัมภีร์1เปโตรบทที่4อาจารย์เปโตรบอกว่าอย่าแปลกใจกับความทุกข์ยากแสนสาหัสที่กำลังเกิดขึ้นกับท่านเพราะดูจากสิ่งที่เล็กน้อยที่ผมพูดมาดูเหมือนพระเจ้าที่ท่านโจเอลเทศนาอาจจะไม่ใช่พระเจ้าองค์เดียวกับที่ปรากฏในพระคัมภีร์แต่เป็นพระเจ้าที่สร้างขึ้นเขาไม่พูดถึงพระเยซูผู้ทรงเจ็บและตายเพื่อมนุษย์แต่เป็นเหมือนซันตาคลอสที่เข้ามาในโลกเพื่อแจกของขวัญเป็นคำเตือนของคนที่หลุดไปเผลอไปกับคำสอนนี้ที่ว่าพระเจ้าจะไม่ให้ใครจนหรือขัดสนอย่างเด็ดขาดเราจำได้ไหมคำสอนของอาจารย์เปาโลท่านบอกว่าท่านสามารถอยู่ได้ทั้งในสภาพความบริบูรณ์หรือขัดสนไม่ว่าจะมีหรือจนท่านขอบพระคุณพระเจ้า และเคล็ดลับที่ท่านพบในพระคัมภีร์ตอนนั้นก็คือข้าพเจ้าผจญทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกำลังข้าพเจ้าฟิลิปปีบทที่10มันคำสอนอีกอันหนึ่งที่ท่านโจเอลเน้นมากที่ทำให้คนเข้าใจผิดคิดว่าสุขภาพของเราต้องสมบูรณ์เสมอถ้าเราจำได้เหมือนกันอาจารย์เปาโลเคยอวดถึงหนามที่ทิ่มแทงหรือความเจ็บไข้แม้วิงวอนถึง3ครั้งแต่พระเจ้ามิได้ทรงเลือกที่จะรักษาในที่สุดพระคัมภีร์ตอนนั้นใน2โครินธ์บท12อาจารย์เปาโลบอกว่าท่านพบเคล็ดลับที่ว่าความอ่อนแอมีที่ไหนฤทธิเดชของพระเจ้าก็เต็มขนาดที่นั่นพระคุณพระเจ้าที่เต็มบริบูรณ์และนี่คือสิ่งที่เราเองได้รับโจเอลยังสอนว่าเมื่อไรที่เรามีปัญหาให้เตือนความทรงจำของพระเจ้าว่าเราได้ทำอะไรเพื่อพระองค์บ้างเช่นได้ถวายหลายคนได้ถวายเยอะเหมือนกันสำหรับข้าที่โบสถ์นี้อย่าลืมพระเจ้าเป็นหนี้เราต้องเตือนและให้พระเจ้าให้เรานั่นคือสิ่งที่คล้ายๆกับสิ่งที่ท่านโจจะสอนก็สอนว่าพระเยซูสัญญาว่าหากใครเชื่อทุกสิ่งก็เป็นไปได้เพราะพระเจ้าทำได้ทุกอย่างเพราะก็เป็นจริงใช่ไหมแต่ถ้ามีอะไรที่ไม่ดีเกิดขึ้นนั่นไม่ได้มาจากพระเจ้าที่เขาสอนเพราะพระเจ้าอยากเห็นแต่ความสำเร็จสุขภาพที่ดีและมีสุขในที่บอกอย่าเข้าใจว่าสิ่งที่ผมเพิ่งพูดเมื่อสักครู่นี้สุขภาพและมีสุขและความสำเร็จไม่ใช่พระเจ้าไม่ต้องการแต่ไม่ใช่ด้วยท่าทีที่ผิดผมเชื่อว่ามีบางคนที่ไปฟังท่านโจเอลปรารถนาจะนมัสการพระเจ้าองค์เที่ยงแท้แน่หรืออาจจะนมัสการพระเจ้าที่อื่นแต่ว่าครั้งคราวก็ไปฟังเขาบ้างนะฮะปราดคนเหล่านั้นที่นมัสปรารถนานมัสการพระเจ้าปรารถนาเข้าส่วนกับพระองค์และมีชีวิตที่บริสุทธิ์แต่เมื่อมาฟังและถ้าหากว่าไม่ฟังคนอื่นแล้วฟังแต่เขาจะถูกยัดเยียดสิ่งอื่นแทนโจเอลรู้ชัดว่าคนส่วนใหญ่ที่มาฟังเขาไม่ปรารถนาจะได้ยินเรื่องบาปความล้มเหลวไม่ปรารถนาการกลับใจใหม่แต่มาเพียงเพื่อแสวงหาพระพรในโลกแม้นักเทศประเภทนี้ทำให้บรรดาแกะต้องหิวโหยความจริงซึ่งทำร้ายคนที่ไม่ได้สิ่งที่เขาต้องการทันทีเดี๋ยวนี้จะผิดหวังและจะคิดว่าพระเจ้าไม่จริงพระเจ้าล้มเหลวพระเจ้าไม่แคร์เนื่องจากเวลาผมขอใช้เวลาสั้นๆว่าสำหรับคำสอนของท่านโจเอลโยงความเชื่อเข้ากับความคิดและคำพูดโดยเชื่อว่าพลังคำพูดมีผลทำให้สิ่งที่ต้องการเป็นจริงหลายคนอาจจะเคยได้ยินและผมเคยกล่าวเคนเนธเฮกินที่ในกลุ่มชื่อว่าเรมาก็ประเทศไทยในกรุงเทพก็มีเยอะที่สอนว่า name it and claim it หากใครต้องการอะไรก็เรียกร้องมาเลยก็ไปในแนวเดียวกันโดยที่หลายคนอาจจะรู้หลายคนอาจจะไม่รู้ว่านี่รับอิทธิพลจากสิ่งที่เขาเรียกว่า law of attraction หรือ thought power ซึ่งเป็นอิทธิพลจากศาสนาฮินดูบางกลุ่มที่เชื่อว่าความคิดและคำพูดมีพลังดึงดูดผมจะไม่ขยายความตรงนี้แม้ก่อนที่จะจบเรื่องตัวอย่างที่ปรากฏในคำสอนเทศตรงนี้ผมขอถามว่าเรามีปฏิกิริยาอย่างไรต่อพระกิตติคุณแห่งความสมบูรณ์พูนสุขนี้ลองคิดดูดีๆเขาไม่ได้เน้นเรื่องการรักษาโรคเพราะเขาไม่คิดว่านั่นมาจากพระเจ้าแต่แท้จริงเราควรที่จะรังเกียจไม่ใช่ตัวอาจารย์โจแต่รังเกียจคำสอน แม้ว่าสิ่งที่ผมอยากรังเกียจอาจารย์โจถ้าเราจะเข้าใจในสองยอนแท้จริงอาจารย์ยอนบอกว่าระวังผู้เชื่อและอย่าไปยุ่งกับเขาแต่เราไม่ต้องไปรังเกียจเขาแต่ให้เรารักแต่เราไม่ไปยุ่งกับสิ่งที่เขาสอนเพราะนั่นไม่ใช่พระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์และคำสอนผิดนั้นจะอันตรายต่อเรามากผมจะไปเร็วๆในตอนสุดท้ายคือคำสัญญาและคำแนะนำที่ช่วยให้เราชนะภัยนี้ซึ่งปรากฏในข้อ4ถึงข้อที่6พระคัมภีร์พูดอย่างนี้ว่าลูกทั้งหลายเอ๋ยท่านอยู่ฝ่ายพระเจ้าและชนะพวกเขาแล้วเพราะว่าพระองค์ทรงอยู่ในพวกท่านยิ่งใหญ่กว่าผู้ที่อยู่ในโลกพวกเขาเป็นฝ่ายโลกเพราะเหตุนี้เขาจึงพูดตามโลกและโลกก็เชื่อฟังเขาส่วนเราอยู่ฝ่ายพระเจ้าผู้ที่รู้จักพระเจ้าก็ฟังเราและผู้ที่ไม่ได้อยู่ฝ่ายพระเจ้าก็ไม่ฟังเราดังนั้นเราจึงรู้จักวิญญาณของความจริงและวิญญาณของความเท็จเหมือนตรงนี้อาจารย์ยอนขมวดกลับมาแล้วพูดถึงลูกทั้งหลายเอ๋ยด้วยความรักความห่วงใยผู้ที่เป็นที่รักที่อยู่ในฝ่ายพระเจ้าหากผมจะสะท้อนถึงสิ่งที่อยู่มาก่อนหน้าข้อที่1ในบทที่4ในท้ายของบทที่3จะช่วยเราเข้าใจที่บอกอยู่ฝ่ายพระเจ้าคนเหล่านี้คือคนที่วางใจในพระนามพระเยซูคริสต์และเขาเองจะรักและประพฤติตามพระบัญญัติของพระเยซูหมายความว่าคนที่อยู่ฝ่ายพระเจ้าคือไม่ใช่เพียงเชื่อว่าพระเจ้ามีจริงไม่ใช่เพียงวางใจว่าพระเยซูคริสต์ตายที่ไม้กางเขนเพื่อเราแต่พร้อมเชื่อฟังพระเยซูคริสต์ด้วยไม่ขอถามพี่น้องที่ถามกับตัวเองว่าแม้ว่าท่านจะเชื่อพระเจ้าชีวิตของท่านดำเนินไปสอดคล้องกับพระคัมภีร์ไหมคนที่อยู่ในฝ่ายพระเจ้าเราหยุดที่จะโกหกหยุดที่จะโกงและให้พระเจ้าใหญ่ในชีวิตไหมสิ่งเหล่านี้เป็นตัวพิสูจน์อย่างดีว่าเราเชื่อและเชื่อฟังในพระองค์พระเจ้าองค์เที่ยงแท้หรือไม่เพราะพระองค์ได้สัญญาให้กับเราถ้าเราอยู่ในฝ่ายพระองค์เราจะชนะโลกชนะผู้ที่อยู่ในฝ่ายโลกในเรื่องการสอนเทียมเท็จและเราจะไม่ตกเป็นทาสของมันในคำแนะนำ4ข้อที่ผมอยากจะให้ที่เป็นช่วงท้ายนี้ของคำเทศนาจะปกป้องเราจากผู้สอนเทียมคำสอนเท็จและช่วยเราชนะได้ก็คือ1เมื่อได้ยินหรือพบคำสอนใหม่ๆที่ดูแปลกอย่าด่วนตัดสินว่าผิดแต่ขณะเดียวกันก็อยากกระโจนเข้าไปถ้ามีอะไรมันแปลกๆจากสิ่งที่เราคุ้นเคยจากในคำสอนที่สอนในคริสตจักรของเราอย่าตัดสินบนความรู้สึกของตัวเองแต่อย่างที่บอกไปที่พระคัมภีร์ซึ่งเป็นบรรทัดฐานแห่งความเชื่อเราจะต้องใช้พระคัมภีร์ในการตรวจสอบคำสอนเพราะความจริงจะไม่ขัดแย้งกับความจริงที่มีอยู่ให้เราใช้เวลากับพระองค์และพระคัมภีร์เสมอเพื่อเราจะสามารถเข้าใจและแยกแยะได้ว่าอะไรถูกจากผิดและมากกว่านั้นถูกจากสิ่งที่เกือบถูกได้ดีขึ้นเมื่อเราเข้าพระเจ้าเป็นประจำเราจะได้ยินเสียงและจะคุ้นเคยกับเสียงนั้นเราทุกคนใช้โทรศัพท์แน่เหมือนประสบการณ์ที่ผมจะเอ่ยขึ้นมาเราพอจะนึกออกมีใช่ไหมครับบางคนที่โทรมาทันทีไม่ต้องบอกชื่อเรารู้ว่าเป็นใครหลายคนจะจำสำเนียงผมได้เพราะเขาบอกผมไม่ได้เป็นคนไทยแต่สำหรับหลายท่านที่ไม่รู้จักผมว่าผมไทยแท้นะครับแต่สำเนียงไม่ค่อยจะไทยนะมีเรื่อยๆหลายคนจะรู้ทันทีไม่เห็นมั้งไม่เห็นหน้าแต่เมื่อได้ยินเสียงก็จะรู้มันถ้าหากพี่น้องที่เข้าใจตรงนี้ที่ทำไมผู้นำหนุนใจท่านเข้าเฝ้าพระเจ้าอ่านพระคัมภีร์เพื่อให้เสียงของพระเจ้าตรัสเราจะรู้ทันที ช่นเดียวกันผมอยากที่จะยกตัวอย่างอีกอันหนึ่ง ที่จะให้เราเห็นเราทุกคนรู้จักแม่เหล็กใช่ไหมครับมีใครในที่นี้ไม่เคยทำเหล็กธรรมดาให้เป็นแม่เหล็กบ้างคงไม่มีใช่ไหมครับเราทำยังไงฮะถ้าจะทำเหล็กธรรมดาให้เป็นแม่เหล็กนะอาจารย์หมอสุปริยาก็ทำอย่างนี้ ใช่ไหมเขาอธิบายว่าไอ้แรงพลังแม่เหล็กมันก็ทำให้ไอ้อนูข้างในมันเรียงตัวกันใหม่ใช่ไหมนั่นสิ่งที่ผมอยากที่จะก่อนที่จะข้ามไปอันที่สองที่ช่วยตรวจสอบก็คือมีใครเอาพระคัมภีร์มาบ้างครับขอยกพระคัมภีร์นะลองดูเราไม่ประจานคนที่ไม่ได้ออกมาไม่เป็นไรเพราะเดี๋ยวนี้มีอะไรนะมีไอ้นี่ใช่ไหมอยู่ในนี้นะหรือบางคนบอกจำได้หมดละนะผมอยากให้อย่างนี้นะเบาๆทำเบาๆไม่ต้องแรงเดี๋ยวผมเสียทรงลองทำอย่างนี้ดูโอเคหมายความว่าไงผมไม่ได้บอกว่าเช้าขึ้นมาก็มานั่งทำอย่างนี้ไม่ต้องหวีผมไม่ใช่เดี๋ยวบางคนผมตั้งแล้วเนี่ยนะแต่สิ่งที่ผมพูดว่าที่ผู้นำสอนให้เราอ่านพระคัมภีร์ก็เพื่อช่วยเราให้จัดเรียงความคิดความเข้าใจเสียใหม่โอเคนะมันให้เราไปดูอันที่สองที่ช่วยตรวจสอบเราอย่างยิ่งก็คือผู้ที่รู้จักพระคัมภีร์ที่เราจะตรวจสอบไม่ใช่จากพระคัมภีร์เท่านั้นนะฮะถ้าเราเองไม่ได้เรียนไม่ได้ต่างก็มีความจำกัดแต่ให้ไปตรวจสอบกับผู้รู้จักพระคัมภีร์ซึ่งบ่อยครั้งก็คือผู้นำนั่นเองมุมมองจากคนที่รู้จักพระเจ้าและรู้จักพระคัมภีร์จะช่วยเราอันที่สามสังเกตผู้สอนว่ามีชีวิตอย่างไรพฤติกรรมสอดคล้องกับสิ่งที่ตนสอนและสิ่งที่พระคัมภีร์พูดถึงไหมเขาถวายเกียรติแด่พระเจ้าหรือเขายกตัวเองหรือยกเพียงมนุษย์ขึ้นเขาเรียกร้องเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวหรือไม่เขาเองตะกละและสะสมเฉพาะสิ่งที่อยู่ในโลกเพื่อตัวเองหรือไม่หรือเขาทำการโสโครกที่พระเจ้าลังเกียจหรือไม่พระเยซูคริสต์บอกว่าในมัทธิวบทที่7บอกว่าต้นไม้เลวจะเกิดผลดีก็ไม่ได้วันนี้ก่อนของอาจารย์โจนะฮะแม้ท่านเองจะมีคฤหาสน์ใหญ่โตไปดูในเว็บได้คฤหาสน์ใหญ่มากแต่ท่านเองอย่างที่บอกว่าท่านเองมีชีวิตที่ไม่ได้โสโครกนะฮะเท่าที่ผมทราบนะฮะมันเราก็ต้องดูปัจจัยหลายๆสิ่งในข้อ4สุดท้ายหากไม่แน่ใจเหมือนคำแนะนำจากรัฐบาลหลายประเทศโดยเฉพาะรัฐบาลจีนเรื่องไข่ปลอมในตอนต้นในข้อสุดท้ายเขาบอกว่าอะไรนะฮะอย่าบริโภคมันอย่าไปกินมันนะเด็ดขาดมันถ้าหากสิ่งที่เราไม่แน่ใจอย่าไปยุ่งนะครับจากสิ่งที่เราได้ยินมาทั้งหมดขอทราบว่าผู้สอนเทียมคำสอนเท็จอันตรายอย่าไปยุ่งกับมันเลยก่อนที่จะจบตรงนี้ ผมอยากจะทดสอบเราบางอย่างผมจะบอกเราสามข้อความแต่หนึ่งในสามข้อความนี้เป็นความเท็จไม่จริงขอบอกผมว่าท่านคิดว่าอันไหนที่ไม่จริงอันที่หนึ่งผมเคยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์ในปี1980สองคนเสียชีวิตด้านที่หนึ่งสองผมเคยสัมผัสมือกับอาจารย์บิลลี่เกรแฮมที่ประเทศปูเตริโกสามผมเคยเป็นสมาชิกเรือเยาวชนอาเซียนรุ่นที่สองของเรือนิปปองมารูใครคิดว่าสิ่งที่ผมพูดในสามอย่างเท็จในข้อที่หนึ่งโอเคครับอาจารย์ฟังคำเทศนาผมตอนต้นๆ นานมาแล้วโอเคมีท่านเดียวที่บอกว่าเท็จใครคิดว่าเป็นข้อที่สองที่ผมเคยสัมผัสมือกับผู้ยิ่งใหญ่ท่านอาจารย์บิลลี่แกรมโอเคหลายคนโอเคนะฮะมันทำให้ผมลวกเครดิตผมเป็นยังไงโอเคและสุดท้ายผมเคยเป็นสมาชิกเรือเยาวชนอาเซียนนะฮะเมื่อปี1975นะฮะ ครคิดว่านี่ไม่จริงเขายกมือขึ้นโอเคหลายคนจะรู้จักเรือเยาวชนนิปปองมารูนะครับโอเคมีบางคนที่ไม่ยกนะฮะเพราะไม่รู้ว่าไหนเลยยังไม่รู้จักผมนะแต่สิ่งที่เป็นคำตอบที่ถูกเพราะมันเป็นคำที่ผิดอยู่ในข้อที่หนึ่งซึ่งมีอาจารย์ท่านเดียวที่เลือกเพราะหลายคนฟังคำพยานของผมคำเทศนานั้นผมเองประสบอุบัติเหตุจริงๆและมีคนตายสองคนจริงๆและชีวิตของผมเปลี่ยนจริงๆแต่ว่าเหตุการณ์ที่ผมพูดนั้นช้าไปหนึ่งปีจากความเป็นจริง1979ครับไม่ใช่1980มันถ้ามองดูเห็นว่าสิ่งที่ผมกำลังพูดบางครั้งหลายๆอย่างมันฟังดูเหมือนน่าจะจริงไม่จริงและบางอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันใช่ไหมแต่สิ่งที่สำคัญยิ่งถ้าเราเองรู้จักที่จะเช็คไม่ใช่ปล่อยให้ไปตามคลื่นลมหรือกระแสน้ำหรือคนส่วนใหญ่ให้เช็คก่อนนะครับให้เราใช้ฐานครับพระเยซูคริสต์เจ้าอาจารย์ยอนอัครทูตของพระองค์ท่านเองเห็นงานของพระองค์ฟังคำสอนของพระองค์และท่านได้รับจากพระองค์และถ่ายทอดต่อๆมาถึงเราทุกวันนี้ท่านเองเตือนคนในวันนั้นให้พิสูจน์วิญญาณไม่ใช่เพียงเอ่ยว่าพระเจ้าหรือเอ่ยพระนามพระคริสต์เพราะอันตรายที่บรรดาศัตรูของพระคริสต์จะคอยดักจับเป็นหลุมพรางและเรารู้ว่าคำเตือนที่อาจารย์ยอนพูดกับคนสมัยนั้นเป็นประโยชน์กับเราในวันนี้ด้วยทรงโปรดได้เถิดที่แม้ข้าพระองค์ยกตัวอย่างอาจารย์โจขึ้นมาพูดข้าพระองค์ไม่มีความจงเกลียดจงชังท่านไม่มีอะไรเป็นการส่วนตัวและเชื่อว่าท่านเองก็ทำหลายอย่างท่านทำให้คนไม่ไปทำบาปมากขึ้นแต่น่าเสียดายที่ท่านไม่พาคนไปถึงพระเยซูคริสต์ขอทรงโปรดนำให้เราทั้งหลายที่รู้ว่าในโลกนี้ก็มีสิ่งที่ดูเหมือนจริงสิ่งที่น่าสนใจแต่ให้เราเองระมัดระวังให้เราปรารถนาที่จะรู้จักความจริงพระองค์มากขึ้นแต่ให้มาจากพระวจนะของพระองค์ปกป้องเราทั้งหลายทุกคนด้วยเถิดเพื่อเราเองเมื่อมาถึงพระคริสต์แล้วเราจะเข้าส่วนกับพระองค์อย่างแท้จริงเราจะเชื่อฟังและทำให้พระคริสต์รับเกียรติจากชีวิตเราจริงๆในพระนามพระคริสต์เจ้า